a toponimia de naufrasios. As telas do Iomán e Nil abrigaron a moitas familias. O bacallau do Natalia, o champán do Nil, as laranxas do Banora encheron estómagos. Os hidrocarburos do Boris e Boldaev, o gas do North Atlantic, o chapapote do Prestige, taponaron as bocanas das rías durante moito tempo. Os preto de 300 cadáveres truncaron familias en moitos países. Anacos de lembranzas intangibles, o cemiterio dos ingleses, o barómetro do Serpent no porto de Camariñas, acampado City of Agra na igrexa de Camelle, a enigmática bola de cristal do Nil no Museo Etnográfico de Aponte do Porto, son retallos palpables dos máis de 50 barcos naufragados no pequeno litoral do concello de Camariñas. Historias de barcos que, coa súa pegada, deixaron impregne un lugar da costa, bautizándoos de novo. A Punta Boi tivo que facer un oco para que a partir do 1890 os escollos de fora se denominaran os Baixos do Serpent. Uns pescadores, na procura de marisco co trubeiro e o espello, albiscaron no fondo uns lingotes que reflexaban no fondo mariño. Quizáis restos do cargamento de algún galeón ou bergantín da época do corsario Drake ou Harry Pay, como vestixio deste feito, o lugar chamado Os Boliños da Fortuna, entre a Virxe do Monte e o Castelo do Soberano. Non tivo a mesma sorte o topónimo preto Baixos do Lucín, proporcionado polo afundimento do Loss of the Trinacia, o bater nas rochas os 33 tripulantes e 4 pasaxeiros, 3 mulleres e unha rapaza de 15 anos. Foron xoguetes entre a maruxía enfurecida, repetíndose o dramatismo do Serpent e o Iris Gull na próxima Punta Boi. Como George Chirwin, Burton, Gould e Laxne, 7 homes, sen explicación, o mar botounos a terra. O día seguinte, expulsou os corpos que foran enterrados onde o mar os expulsara. Días despois, nunha furna, unha masa enmarañada de táboas, cabos e roupa. No seu interior, varios cadáveres. Ante o estado das vítimas e despois de tentar extraelos daquela mar fallada, queimárona. Entre os embarcados, o can do capitán. Hai que contar que salvou o capitán arrastrando-o a terra. Diz que rescataba a muller do capitán no medio da tormenta, estrelándoos unha onda contra as rochas. Outros din que foi o único supervivinte, esperando a chegada do seu amo, e converténdose en pedra, segue mirando o mar no lugar chamado A Furna dos Defuntos Queimados. ¶¶